Galvenā tēma forumā ir līdzdalība. Par ko vecāki pašlaik ir neapmierināti, domājot par līdzdalību skolas vidas veidošanā?
Es domāju, pirmkārt, svarīgi apzināties to, ka vecākiem nav jābūt neapmierinātiem, lai viņi līdzdarbotos skolā, ka vecāku līdzdalība jebkurā gadījumā ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu bērnu, teiksim, efektīvu mācīšanos, labas sekmes un labklājību skolā. Tā ir tāda vispārēja tendence, ja, un vispārēja nepieciešamība, bet ir arī konkrēti jautājumi, par kuriem mēs šajā vecāku formā runāsim, un tie skar bērnu veselību, iekļaujošu izglītību, skolu drošību.
Kādi šajos jautājumos ir iespējami ar izcinājumu?
Jā, pieņemsim, jautājumā par bērnu veselību skolā mums satrauc tas, kādu pārtiku bērni saņem skolā, vai tā ir pietiekoši veselīga un vai neveicina aptaukošanos, kas ir izplatīts par Latvijas bērniem. Tāpat mēs zinām, ka 70% Latvijas bērnu ir stājas problēmas un ir pamats domāt, ka liela loma tam ir skolas videi un tam, kā tiek organizēta mācību procesa, teiksim, tās pašas smagās somas. Tas, ka bērni praktiski visu dienu pavada skolā bez iespējas izkustēties, kā tas ir daudzās citās valstīs, kad mēs zinām, ka bērniem nav šādas tādas problēma tik izplatīta. Jā, tie būtu saistībā ar bērnu veselību jautājumi, kas mūs uztrauc par drošību skolā. Mēs pēdējā gada laikā intensīvi strādājam pie tā, lai pievērstu izglītības un zinātņu ministrijas uzmanību tam, ka skolā ir ļoti augsts vardarbības līmenis. Un te iet runa par dažādu veidu vardarbību, gan emocionāli, gan nu, tāda neveselīga vidusskolā, varētu tā teikt.
Ir arī kādi labie piemēri, kad šādi jautājumi ir veiksmīgi atrisināti?
Kurš tieši no jautājumiem?
Jebkurš?
Jā. Jā, ir skolas, kurās ir atšķirīga praksa, nu vispār pieņemtās, piemēram, Jūrmalas alternatīvajā skolā bērniem ir iespēja iet ārā un arī ir vairāk citas skolas, kurās bērni starpbrīžos dodas izkustēties un pat ir atvēlēta vesela stundu laika šim. Nu, tas attiektos tā kā uz veselību. Tāpat arī ļoti atšķiras skolas pēc tā, nu, kādu pārtiku viņi nodrošina. Un es domāju, ka tās skolas, kur vecāki līdzdarbojās ar ēdienkartes izstrādē un redz, ko bērni ēd un tā kā sekotam līdzi, kad šī situācija ir labāka.
Šī nav pirmā reize, kad vecāki pulcējas formā. Kāda ir vecāka atsaucība šajā reizē?
Atsaucība ir pieaugusi, ir pieteikšies vecāki, un arī tas diapazons, no kurienes vecāki pie mums ir atbraukuši, ir kļuvis plašāks. Šī ir otrā konference, un ir pieteikšies vecāki no 41 novada un vairāk kā 160 vecāki.
Tas ir plašs pasākums. Pa no jūsu pieminētajiem šiem, teiksim tā, problēmu jautājumiem, par ko vecākiem ir vislielākā interese?
Vecākiem ir vislielākā interese par līdzdalību kopumā, respektīvi, kā nodrošināt to, ka viņi skolās, kā labāk sadarboties ar skolu, kā labāk sadarboties ar skolotājiem. Un tad jau, teiksim, sekundāri ir tie konkrēti risinājumi par dažādiem jautājumiem. Es domāju, tas saistīts ar to, ka vecāku līdzdalība skolās vispār ir salīdzinoši jauns process Latvijā, jauna parādība, un tāpēc vecāki grib saprast, kā šo sistēmu vispār izveidot skolās.
Sakiet, vai šo pasākumu šodien var doties arī tie vecāki, kas par to tagad uzzina, piemēram, klausoties radio un nav pieteikušies pasākumam?
Jā, visi vecāki, kam ir interesi piedalīties, lēpni aicināti. Fórums sāksies 10:00, bet, nu, protams, jūs varat arī pievienoties vēlāk nedaudz, ja nevar paspēt.
Un kur norisināsies fórums?
Fórums norisinās Latvijas Universitātes Lielajā Hulā, Rāņu Bulvārī 19.
Un noslēgumā kādu rezultātu jūs sagaidāt no šīs dienas pasākuma?
Mēs sagaidām, ka vecāki būs informētāki par iespējām risināt konkrētas problēmas savā skolā, kā arī mēs apkopusim vecāku viedokli par tām sistēmiskajām izmaiņām, kas ir nepieciešams un kur mēs sagaidām līdzdalību no valsts iestādēm, likumdevējiem. Un fórumā noslēgumā tiks parakstīta arī rezolūcija, nu, ko tad mēs īsti sagaidām, kādas izmaiņas mēs sagaidām. Un tā tiks nosūtīta Izglītības ministrijai, Veselības ministrijai un Labklājības ministrijai.